Martes 8 de agosto, turno para información de ámbito municipal, dado que antes se celebraba pues la sesión plenaria en Herrera en aquellos grupos que no representan, fijaron un trámite para aprobar los diferentes puntos establecidos en la convocatoria extraordinaria, se comentamos. Entre los asuntos que se trataron estaban a retribución anuales do alcalde, también da concejala delegada de Servicios Sociales, Muller de Igualdade. Aprobouse a dedicación exclusiva do alcalde cunha retribución de 45.000 euros brutos anuais repartidos en 12 mensualidades, ademais de dúas pagas extraordinarias. Esta contía supón un aumento de aproximadamente 4.300 euros. Pola súa banda, a delegada de Servicios Sociais, Muller e Igualdade, terá unha dedicación parcial de 35 horas semanais cunha retribución bruta anual de 25.000 euros repartidos en 12 mensualidades e tamén dúas pagas extraordinarias. Tamén lembramos que nesta sesión se produciu o nomeamento como membro da Xunta de Goberno local e como cuarto tenente de alcalde do concelleiro José Antonio Villar Caamaño. Tamén se constituíron seis comisións informativas permanentes para o concello, todas presididas polo alcalde Manuel Ángel Leis Míguez. Por último, mencionar a aprobación por unanimidade das sesións ordinarias e os plenos de a Corporación do Concello. Pola súa banda, a sesión ordinaria das xuntas de goberno local, lembremos que serán o primeiro e terceiro xoves de cada mes a 1:30 PM, mentres que as do pleno da corporación serán o segundo luns de cada mes ás 8:00 PM no inverno e ás 9:00 PM no verán. Estableceuse tamén 100 euros en contía por asistencia aos plenos, mentres para as xuntas e comisións informativas pagaranse 80 euros. Tal como facemos habitualmente aquí na radio, vamos dar conta do ali acontecido coa emisión deste pleno que temos resumido tamén aquí en Radio Negreira.
Damos comezo á sesión extraordinaria deste pleno.
Pleno extraordinario, 7 de agosto de 2023. Punto primeiro, dar conta da constitución de grupo político municipal.
Debido á toma de posesión do novo concelleiro, o Grupo Municipal do Partido de Socialistas de Galicia queda constituído por don Manuel Ángel Leis Míguez, dona Teresa Duro Leis, don Iván Guardado Porto, dona María del Mar García Vidal, don Adolfo Barbosa Pérez, don José Antonio Caamaño Vilar. Portavoz titular, dona Teresa Duro Leis, e portavoz suplente, María del Mar García Vidal.
A corporación dase por enterada, entonces pasamos ao punto segundo. Dar conta da resolución da alcaldía sobre o nomeamento de tenente de alcalde e membro da Xunta de Goberno local. Nomeamento de concelleiro delegado e periodicidade das sesións ordinarias da Xunta de Goberno local.
Debido á modificación do decreto de alcaldía 206/2023 de data 3 de xullo de 2023 relativo ao nomeamento de membros da Xunta de Goberno local, tenentes de alcalde e delegacións de competencias, resolvo. Primeiro, nomear membro da Xunta do Goberno local sustituindo a don Adolfo Manuel Barbosa Pérez polo concelleiro don José Antonio Villar Caamaño. Segundo, nomear cuarto tenente de alcalde a don José Antonio Villar Caamaño en sustitución de don Adolfo Manuel Barbosa Pérez. E terceiro, a Xunta de Goberno local celebrará sesión ordinaria o primeiro e terceiro xoves de cada mes ás 13:30 horas. E cuarto, proceder ao nomeamento do seguinte concelleiro delegado. Concellería de Cultura, Turismo e Comercio, a cargo de don José Antonio Villar Caamaño. Quinto, notificar a presente os interesados e proceder á súa preceptiva publicación no Boletín Oficial da Provincia da Coruña. Sexto, dar conta da presente ao Pleno da Corporación na sesión ordinaria que se celebre os efectos da organización da Corporación no artigo 38 da Rei do Regulamento de Organización de Funcionamento.
Entendemos que a corporación dase por enterada. Punto terceiro, creación e composición das comisións informativas permanentes.
A presidencia propón a constitución das seguintes comisións informativas permanentes, coa composición que se detalla a continuación. Dous membros ao Partido Socialista de Galicia PSOE, dous membros ao Partido Popular e un membro ao Grupo Mixto Bloque Nacionalista Galego. Polo que se refire aos membros do Partido Socialista de Galicia PSOE nas comisións informativas permanentes serán os seguintes: Comisión Permanente de Obras, Urbanismo e Servicios Públicos, presidencia titular don Manuel Ángel Leis Míguez e suplente dona María del Mar García Vidal. Vogais, titular don Adolfo Manuel Barbosa Pérez e suplente don Iván Guardado Porto. Comisión Informativa Permanente de Cultura, Educación e Deportes. Titular don Manuel Ángel Leis Míguez, suplente dona Teresa Duro Leis. Vogais, don Iván Guardado Porto e don José Antonio Villar Caamaño. Comisión Informativa de Contas e Facenda, titular don Manuel Ángel Leis Míguez e suplente don Iván Guardado Porto. Vogais, dona María del Mar García Vidal e dona Teresa Duro Leis. Na Comisión Informativa Permanente de Persoal, titular don Manuel Ángel Leis Míguez e suplente don Iván Guardado Porto. Vogais, titular dona Teresa Duro Leis e suplente don Adolfo Manuel Barbosa Pérez. Na Comisión Informativa Permanente de Sanidade e Servicios Sociais, titular don Manuel Ángel Leis Míguez, suplente Iván Guardado Porto. Vogais, titular Teresa Duro Leis e dona María del Mar García Vidal. Na Comisión Informativa Permanente de Agricultura, Medio Ambiente, Industria e Comercio, titular don Manuel Ángel Leis Míguez, suplente don José Antonio Villar Caamaño e vogais don Adolfo Manuel Barbosa Pérez e don Iván Guardado Porto.
Votos a favor, 7 votos, en contra, ningún, abstencións, 6. Punto cuarto, designación de representantes da corporación en órganos colexiados.
Don Manuel Ángel Leis Míguez, como alcalde do Concello de Negreira, e en virtude do disposto no artigo 38 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, aprobado por Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro, propoño ao Pleno o nomeamento das seguintes representacións para órganos colexiados. Consellos Escolares, titular, dona María del Mar García Vidal, suplente, dona Teresa Duro Leis. Mesa Local de Comercio, titular, don Manuel Ángel Leis Míguez e suplente, dona Teresa Duro Leis. GDR, titular, don Manuel Ángel Leis Míguez e suplente, dona María del Mar García Vidal. Cuarto, Asociación dos Concellos do Camiño de Fisterra e Muxía, titular, don Manuel Ángel Leis Míguez e suplente, dona María del Mar García Vidal. No tocante a Mancomunidade de Concellos do Tambre, os representantes propostos son os seguintes. Do Partido Socialista de Galicia PSOE, titular don Manuel Ángel Leis Míguez e suplente dona Teresa Duro Leis. O Partido Popular corresponderálle un representante da súa preferencia, debendo designar titular e suplente. No Grupo Mixto, titular don José Ramón Blanco Torre e suplente pertenecente ao PSOE dona María del Mar García Vidal.
Pasamos a votación, votos a favor, 7 votos, en contra, ningún, abstencións, 6. Punto quinto, periodicidade das sesións ordinarias do Pleno da Corporación.
Don Manuel Ángel Leis Míguez, como alcalde do Concello de Negreira, en virtude do disposto no artigo 38 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, propoño ao Pleno o seguinte réxime de sesións ordinarias. Primeiro, o Pleno da Corporación reunirase en sesións ordinarias o segundo luns de cada bimestre anual ás 8 horas, en período de inverno, nos meses de novembro, xaneiro, marzo e maio, e ás 21 horas no período de verán, meses de xullo, agosto e setembro.
Apróbase por unanimidade. Punto sexto, establecemento de réximes de especial dedicación, réximen de dedicación exclusiva para o cargo da alcaldía e réximen de dedicación parcial para o cargo da Concellería Delegada de Servizos Sociais, Muller e Igualdade.
O cargo de alcaldía deste concello leva aparellado o réxime de dedicación exclusiva recollido no artigo 75 da Lei 7/1985 de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local. Polo tanto, a retribución íntegra a percibir pola dedicación exclusiva de alcaldía que propón será por un importe anual de 45.000 euros repartidos en 12 mensualidades iguais e dúas pagas extraordinarias de idéntico importe ás anteriores, que se devengarán con efectos do 1 de xuño e do 1 de decembro de cada ano respectivamente. Este acordo será efectivo a contar dende o 17 de xuño de 2023, data de toma da posesión. A Concellería Delegada da Xestión de Competencias e Dirección dos Servicios Correspondentes ao Área de Servicios Sociais, Muller, Igualdade, leva aparellado ao réxime de dedicación parcial, que contempla o artigo mencionado anteriormente. As retribucións íntegras a percibir pola dedicación parcial da Concellería Delegada de Servicios Sociais, Muller e Igualdade será por un importe anual de 25.000 euros, repartidos en 12 mensualidades iguais a dúas pagas extraordinarias de idéntico importe ás anteriores, que se devengarán con efectos o 1 de xuño e 1 de decembro de cada ano, respectivamente. Dita Concellería Delegada comportará unha dedicación mínima de 35 horas semanais. Este acordo será efectivo a contar dende o 17 de xuño, data do primeiro pleno de organización. Polo tanto, propoño ao pleno da miña presidencia a aprobación da anterior proposta.
Votos a favor, 7 votos, en contra, ningún, abstencións, 6. Aprobase a proposta da alcaldía. Punto 7º, réxime de indemnizacións por asistencia a órganos colexiados e dotacións económicas a grupos políticos.
Segundo o artigo 75 da Lei 7/1985 de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, os membros da corporación que non teñan dedicación exclusiva nin parcial percibirán asistencias pola concorrencia a órganos colexiados da corporación dos que formen parte. O réxime de asistencias proposto por a alcaldía é a seguinte: por asistencia a plenos, 100 euros. Por asistencias a xuntas de goberno e a comisións informativas, 80 euros. Conforme ao artigo 73.3 do Regulamento Orgánico de Funcionamento, o pleno da corporación con cargos aos orzamentos anuais da mesma poderá asignar aos grupos políticos unha dotación económica que deberá contar con un componente fixo, idéntico para todos os grupos e outro variable, en función do número de concelleiros e concelleiras de cada un deles. A proposta da alcaldía será a de outorgar unha dotación económica para cada grupo político de un componente fixo de 50 euros mensuais e un variable de 10 euros por mes por concelleiro ou concelleira. Polo tanto, propoño ao pleno da miña presidencia a aprobación das anteriores propostas.
Votos a favor, a aprobase a proposta por unanimidade.
Moi ben, pois, movendo máis nada, levantas a sesión.
Pleno de trámite, pleno curto, como ven, de tan só 10 minutiños, nos que prácticamente non houve intervencións dos diferentes representantes aquí en Herrera, na corporación. Bueno, dicir que nos pusemos en contacto, evidentemente, con cada un deles. O primeiro coa que falamos foi con José Ramón Blanco Torre, que nos deixaba estas declaracións en referencia ao pleno, o representante do Bloque Nacionalista Galego.
Foi un pleno de trámite, cosas que había que aprobar e nada, saliu todo según o previsto, como tiña que, como non podía ser de outra forma, nada máis. Chegouse a acordos nun caso por unanimidade, noutro con a excepción do PP. A suba que ten a alcaldía medianamente lógica. Hai que darse conta que somos o concello da contorna, no rango de poboación que lle corresponde, bueno, máis ou menos igual, pois é a que menos invirte en salarios para dedicacións. Entón, creo que non é, está dentro do correcto, está dentro do correcto. Tanto a alcaldía como a da dedicación exclusiva da teniente alcalde.
A continuación falamos con Rubén Suárez Carballo do Partido Popular de Negreira. Isto declaraba para a nosa emisora Rubén Suárez.
Entra, bueno, dentro do que se pode entender o que estamos vendo en toda a contorna, desde logo que é significativa, porque, bueno, pasamos a de 36.000 euros a 45.000, pero, bueno, é unha abstención porque é unha decisión que fixeron entre o alcalde e entendo que sou socio de goberno. E non so que tampouco queremos entrar en unha batalla de que un alcalde non cobre, porque entendemos que é merecedor do soldo que require, que desempeña un traballo, e podemos estar máis ou menos de acordo, pero que non íbamos a montar unha guerra en ese sentido.
Falaba Rubén Suárez do incremento no que ven a ser o soldo do alcalde. Noutro ámbito de informacións, o representante do Partido Popular tamén nos falou da tardanza da convocatoria desta sesión plenaria.
O que criticábamos no seu momento era que xa no anterior que se celebrara, pois estábamos falando dos límites, non, de celebración. Está claro que faltaba ata dun novo concelleiro, pero creo que había algo máis de fondo bueno, pois pues, a mellor ausencia doutro concelleiro que tamén se atopaba de viaxe, e non sabemos se si en realidad eso tamén era algo que podía estar condicionando a data de celebración. Foi cando vimos tamén que non estaba completamente constituído, que había cousas que podían quedar no aire, respecto ao tema da Xunta de Goberno Local, de comisións informativas para a organización constitutiva do que organigrama dun goberno municipal, e por eso que solicitáramos que quedaran arriba da mesa naquel momento que fixéramos un receso no pleno extraordinario celebrado 17 de xullo. Pero está claro que despois da incorporación do interventor estábamos vendo que noutros concellos xa facía tempo, dentro dos prazos establecidos que estaban constituídos todo este organigrama, e aquí nos veíamos que estaba pasando o mes de agosto e que estaba tardando. Bueno, por eso sacamos un comunicado e por fin queda constituído. Nos o que sí agora temos é que trasladar nun prazo de 5 días, que o faremos ao longo desta semana, os nosos representantes que formarán parte das comisións informativas.
Por a súa parte, o alcalde de Negreira, Manuel Ángel Leis Míguez, tamén facía valoración desta sesión plenaria para a nosa emisora. Isto é o que nos dicía esta mesma mañá.
Este pleno, pois, é un pleno de mero trámite de organización interna, por neste caso do Concello de Negreira, dado un pouco por toda a situación acaecida, non? Dende o pleno de toma de posesión, como neste caso como alcalde, e evidentemente, bueno, pois retrasado un pouco pois por esa situación dada nese día dese pleno, non? É dicir, tivemos que solicitar neste caso a acta do novo concelleiro tras a renuncia do anterior, e por tanto, pois bueno, non paralizar na medida do posible o funcionamento do concello durante estes 2 meses prácticamente, como así se fixo. O concello seguiu funcionando con total normalidade, neste caso coa Xunta de Goberno Local, onde se aproban as comunicacións previas e licencias de obra. E ao final, pois, bueno, definindo un pouco todo que a organización, que non varía para nada con respecto, pois, a estes últimos 4 anos, ou que a periodicidade, neste caso, das sesións plenarias, continúa como estaba anteriormente, bimensual, cos horarios de verán e de inverno, a periodicidade das xuntas de goberno local, na cal, pois, estamos, neste caso, o Partido Socialista, que é o que está no goberno, é dicir, cada 15 días, primeiro e terceiro de cada mes. Despois, pois, a maiores, o que metemos este ano, pois, é unha asignación a cada grupo político, en función, bueno, pois, neste caso, do número de concelleiros que temos tamén, con un fixo e un variable en función dese número de concelleiros, e despois, pois, as dúas dedicacións que tiñamos neste caso, bueno, por parte do equipo de goberno, que, bueno, se actualizan un pouco conforme a, bueno, pues, o que teñen tamén o resto de concellos da contorna, bueno, tal e como marca tamén a legislación vixente, non? E polo demais, pues nada, un pleno de mero trámite que tiñemos que facer para deixar todo tal cual debemos legalmente, e así se fixo, non? E agora xa pensando un pouco no vindeiro pleno ordinario, que será pois o segundo luns do mes de setembro, donde aí sí que xa teremos que levar, neste caso, os orzamentos deste ano 2023, que quedaron encima da mesa debido á situación, neste caso, pois do que era debido ás eleccións municipais, non? E por todo eso nos decidimos deixarlos encima da mesa, por se había cambio de goberno, pois que o goberno entrante, o equipo entrante, que o fixese un pouco a súa maneira, non? Falando neste caso co interventor, pois decidimos que temos que levarlo a aprobación e que o vamos a facer xa no vindeiro pleno de setembro, non? Nos falaremos cos distintos grupos políticos que conformamos a corporación para intentar sacalos adiante e non paralizar o funcionamento normal e habitual do concello, non?